16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a pre nego što se u emisiji Ars Sonora, kao i obično, posvetimo pregledu muzičkih događaja iz prošle nedelje, evo jedne vesti koja nam je pre nekoliko dana stigla iz fondacije Salzburškog Mozarteuma. Naime, ova institucija je došla u posjed jednog od najvrednijih predmeta za poslednjih 10 godina, nepoznatog Mozartovog pisma. Poslato kompozitorovom prijatelju Antonu Štolu 12. jula 1791. pismo će postati deo biblioteke Mozartijane koja čuva originalne rukopise ovog velikana. Čuveni tenor Rolando Villazon, ambasador fondacije i direktor festivala Mozartova nedelja, navodi zašto je ovo pismo neprocenjivo. Do njega u ostalom fondacija kao dobrotvorna organizacija ne bi mogla ni da dođe, ni na kakvoj aukciji. Pismo je zapravo poklon jedne porodice. Villazon dakle kaže da svako Mozartovo pismo otvara nova vrata koja nam omogućavaju da uđemo u dušu najvećeg muzičkog genija svih vremena. Pronaći novo Mozartovo pismo, to je kao otkriti novi cvet u prelepoj bašti. Kao što znamo, pisma su do sada pružila obilje informacija kako o Mozartovom životu i radu, tako i osobinama njegove ličnosti, posebno velikom smislu za humor. Sve je to vidljivo i u ovom pismu u kojem Mozart moli svog prijatelja Štola, kapelmajstora u crkvi jedne banje pored Beča, da mu pošalje partiture kompozicija koje su tu zajedno izvodili. Ali Mozart ove jednostavne činjenice uvija u svoju tipičnu mrežu šala, počevši od zaglavlja Liebster Stoll, Bester Knoll, Grester Schroll, čime zadirkuje svog prijatelja zbog njegove prekomerne težine. Ali svi Mozartovi prijatelji morali su da se pomire sa takvom vrstom šala i niko ih zapravo nije shvatao ozbiljno. Mozart kasnije u pismu imitira rukopis svog učenika i pomoćnika Zismajera, pominje operu na kojoj trenutno radi, to je Čarobna frula, preti Štolu da ga neće pozvati na njenu premijeru, što se naravno nije desilo, i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, biblioteka Mozartijana je digitalizovala sva Mozartova pisma koja posjeduje, ona su dostupna na sajtu Mozarteuma, te svako koga zanima Mozartov vrcavi duh može da ih pročita. Mozartova dela naći će se između ostalih i na programu koncerta mladog orguljaša iz Austrije Marka Paolačija večeras u crkvi Blažene Device Marije na Neimaru u okviru festivala Dani Orgulja koji je počeo sinoć, a trajaće do 4. jula. Podsećam vas, poštovani slušaoci, da je ulaz na ovu manifestaciju slobodan. Danas ćemo vas obavestiti kako je protekao prvi koncert. Dani Orgulja se lepo nadovezuju na festival rane muzike koji je završen u subotu uveče i čućemo kako je bilo na njegovom zatvaranju. Iste večeri održana je premijera opere André Chenier Umberta Giordana u Narodnom pozorištu, a svirao je i Big Band RTS-a u Combank dvorani. Zaista raznovrsna ponuda za beogradske ljubitelje muzike u subotu uveče. Osvrnut ćemo se naravno na sve ove događaje i završiti Ars Sonoru razgovorom o koncertu održanom u našem studiju 6 prošle srede, kojim je ansambl Muzikon završio svoju sezonu. Ostanite s nama u narednom satu. Thank you. Radoš Mitrović je pratio otvaranje festivala Dani Orgulja i otkriće nam svoje utiske.
Finski orguljaš Kalevi Kiviniemi iza sebe ima izuzetnu biografiju koja uključuje nastupe, između ostalog, i u katedrali Notre Dame, dvorani Gewandhaus, sali Čajkovski, ali i više od 160 albuma koje je objavio za renomirane izdavačke kuće. Pored brojnih nagrada i koncerata, iz biografije ovog umetnika izdvajamo kritičarsku ocenu da je reč o jednom od najuticajnijih muzičara našeg doba. Kalevi Kiviniemi predstavio se beogradskoj publici lucidno osmišljenim programom koji je uključio dela najrazličitijih stilskih prosedeja. Tako smo na samom početku mogli da čujemo tokatu, temu i varijacije samog Kiviniemija. Neobično koncipirana kompozicija Kalevija Kiviniemija sadrži osoben muzički jezik koji se ipak kreće u neoklasičnom okviru. Vešta upotreba imitativne tehnike i uopšte očigledno poznavanje divergentnih kontrapunktskih zahvata, kao i smisao za izgradnju uzbudljive i efektne dramatuške celine, sve su ovo upečatljive karakteristike ovog zanimljivog dela. Kiviniemi je posebno u interpretaciji teme sa varijacijama pokazao odmah na početku nastupa virtuoznost u sviranju na različitim manualima, kreirajući živopisan, pun i čist zvuk, kao i odličnu nožnu tehniku, spretno vodeći basovske deonice u pedalu. Ovaj izvođački kvalitet finski umetnik je zadržao do kraja koncerta. Nakon šarmantne muzičke vinjete Slavuj Mišela Koreta, u okviru koje smo mogli da čujemo duhovito i uverljivo tonsko slikanje, usledila je tema sa varijacijama Claude Balbastra. Nakon folklorne teme, koja je zasnovana na simulaciji zvuka narodnog ansambla, usledile su bravurozne, ali harmonski jednostavne i pregledne varijacije, koje je Kiviniemi izveo vodeći računa o suptilnim promenama karaktera i logici razvoja svakog od materijala. Faktorno zasićeni i harmonski reski, komadi inspirisani mističnim folklorom Andaluzije, Saetas, Eduarda Torresa, pokazali su izuzetnu koncentraciju i izvođačko strpljenje u vajanju široko postavljenih zvučnih masa. Kiviniemi je zapravo ovim kratkim delom uveo slušalce u virtuoznu ritualnu igru vatre iz baleta Ljubav čarobnica Manuela de Falle. Poznato defaljeno delo zvučalo je izuzetno zanimljivo u aranžmanu za orgulje. Zapravo u interpretaciji Kiviniemija mogli smo da čujemo sve orkestarske grupe koje su se smenjivale u nešto brže odabranom tempu koje je doprinosilo dinamičnosti kompozicije. Finski orguljaš je uspeo vešto da odvoji glasove, to jest da stvori slojevitu sliku izdvajajući one donice koje donose tematske materijale. Isti utisak je mogao da se stekne i pri slušanju Hačaturjanove igre sabljama iz baleta Gajane, koja je usledila nakon Adađe iz baleta Spartak. Održavajući pravilnu pulsaciju sa samo povremenim ritmičkim istupanjima, Kivniemi je pružio možda i najvirtuoznije izvođenje na nastupu. Istražujući različite boje i zvučnosti orgulja, Kalevi Kivniemi je izveo sopstvenu improvizaciju na temu War Finland 1918. Reč je o ekspresivnom ostvarenju sa na momente smelim kompozicionim postupcima koji unose specifičan karakter u delo, očigledno dramaturški povezano sa tematikom ratnog zbivanja. Praveći programski kontrast, finski orguljaš je zatim izveo molitvu Oskara Amerikanta koje počeva na sporijem protoku vremena i lirskoj atmosferi koju stvaraju izdržani akordi. Koncert je na kraju zaokružen izvođenjem Finlandije Jana Sibeliusa. Iako je sam početak mogao da bude zvučno monumentalniji, ovo delo je zvučalo veoma dobro, sa jasnim dramaturškim usmerenjem koje je postupno vodilo do grandiozne kadence. Kivniemi je svirao ubedljivo, sigurno i tonski besprekorno, sa jasnom idejom koju je sledio od početka do kraja. On je zapravo, kao i u ostatku koncerta, pokazao lakoću izvođenja, krećući se simultano kroz deonice različitih manuala, održavajući stabilnost tempa pedalnim vođenjem basovske osnove i uspevajući da stvori bogat, zaista zaokružen, gotovo orkestarski zvuk.
Čuli ste osvrt Radoša Mitrovića na prvi koncert u okviru festivala Dani Orgulja. Bilo je to sinoć, a prethodne večeri završen je festival rane muzike. O koncertu priređenom za zatvaranje festivala govori Tamara Maljković.
Završni koncert ovogodišnjeg festivala rane muzike, koji je u svom 13. izdanju ponudio publici ukupno 13 koncerata, na svojevrstan način donao je retrospektivu svega onoga što smo slušali od 9. juna u crkvi Svetog Petra. Koncert pod nazivom Veliko barokno finale održan je u velikoj sali Kolarčeve zadužbine uz prisustvo značajnog broja slušalaca, ukoliko se uzme u obzir činjenica da je iste večeri u Beogradu nastupao ansambl Aleksandrov, a da je u Narodnom pozorištu održana premijera opere André Chénier. Ljubitelji stare muzike izvođene na originalnim instrumentima bili su u prilici da slušaju interpretacije baroknog orkestra festivala sa gostima, a samo veliko finale opravdano je kako trajanjem koncerta, tako i sveobuhvatnošću programa koji je izveden. Naime, imali smo priliku da čujemo čak tri koncerta za različite instrumente. Bachov za dva čembala, Albinonijev za obou i Telemenov za trubu, violinu i violončelo. Zatim popularnu Bachovu treću orkestarsku svitu i iz oblasti vokalno-instrumentalne muzike tri arije iz Pera Hendla i Nicole Porpore. Praksa da se na programima koncerata festivala obeležavaju važne godišnjice sprovedena je i na završnom koncertu koji je, kako su sami organizatori naveli, obeležio 333. godišnjicu rođenja Johana Sebastijana Bacha i 300. godišnjicu od smrti Nicole Porpore. Moglo bi se reći da je ovo bio ambiciozan, ali i vrlo prijemčiv program koji je uspeo da zadrži pažnju publike više od 2 sata. Ipak ostaje utisak da je Bachov koncert za dva čembala i gudače, kojim je otvoreno veliko barokno finale, bio loš izbor za koncert koji se održava u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Naime, dva italijanska jednomanuelna čembala na kojima su nastupili Bojana Dimković i Dušan Toroman nisu imale dovoljnu zvučnost da bi u tako velikom prostoru uspevala da se dovoljno istaknu kao solistički instrumenti. Sa druge strane, članovi orkestra su se trudili da prilagode svoj volumen suptilnom zvuku baroknih čembala, ali se ukupan zvuk gubio u akustici Kolarčeve dvorane. Ostatak programa nam je ipak pružio ono što smo od naziva koncerta i očekivali, veliku raskoš barokne muzike. Nakon koncerta za dva čembala, barokni orkestar festivala je izveo Bachovu treću orkestarsku svitu u kojoj su nam se uz članove ansambla predstavili i solisti koji su nastupili u nastavku koncerta. Sa mesta prve violine ansambl je predvodio Ilija Korol, a u sklopu jedne orkestarske grupe bili su i oboista Martino Noferi, trubač Justin Bland i violončelista André Loreno Nil. Sam početak svite delovao je interpretativno nesigurno, naročito kad je u pitanju stalnost tempa, ali i usaglašavanje boja među instrumentalnim grupama. Upravo zbog toga izostao je svečani ton uvodne uvertire, a sticao se utisak da se čitav ansambl još uvek uigrava. Tek od popularne arije iz treće svite, ansambl je uspeo da se konsoliduje, dostižući željenu boju i sigurnost koju je zadržao do kraja koncertnog nastupa. Sama publika najviše je uživala u delu koncerta koji je predstavio barokno vokalno-instrumentalno stvaralaštvo. Solisti Nove Beogradske opere, soprani Zorica Pavlović i Radoslava Vorgić, kao i kontratenor Predrag Đoković, doneli su izvanredne i autentične nastupe, a ovacije je potpuno zasluženo izazvao upravo nastup jednog od najboljih domaćih kontratenora.
Thank you.
Interpretacije troje solista Nove Beogradske opere krasili su odlična kontrola glasa, čiste i precizne intonacije i stilski veoma dobro prilagođena boja bez preteranih vibrata. Jedan od možda najlepših odlomaka bio je dijalog soprana Radoslave Vorgić i trubača Justina Blenda u interpretaciji Handlove arije iz oratorijuma Samson, koji je bio svojevrstan uvod u samu završnicu koncerta. A ona je pripala trojici solista, trubaču Justinu Blendu, violinisti Iliju Koroli i violončelisti Andreu Lorenu Onilu, koji su izveli Telemanov koncert u D-duru. Solisti i ansambl potpuno su uspeli da nas zvukom odvedu u vreme kada su stvarali velikani baroknog stila, čemu je značajno doprinela i činjenica da su svi svirali na istorijskim instrumentima. Predvođeni dirigentom Predragom Gostom, koji je istovremeno svirao kontinuo na čembalu, na najbolji način su zaokružili beogradsko izdanje festivala, dok će novosadska publika biti u prilici da uživa u zvucima stare muzike još sutra.
Tamara Maljković je prikazala završni koncert Festivala rane muzike održan u subotu uveče. Iste večeri beogradska publika imala je izuzetno raznoliki izbor. Kao što rekao smo, pored čuvenog ansambla Aleksandrov te našeg big benda, o kojoj ćemo govoriti nešto kasnije, premijera opere André Chenier Umberta Giordana u Narodnom pozorištu mogla je da zainteresuje ljubitelje muzike, bar iz razloga što se radi o delu koje se ne prikazuje tako često. Prvi put je na beogradskoj sceni postavljeno 1936. drugi put 1954. i konačno 1978. Pre Drugog svetskog rata režirao ju je Josip Kulundžić, posle rata oba puta Mladen Sabljić u očekivanoj tradicionalnoj ikonografiji. Ali kako onda, tako i danas u novom milenijumu. Reditelj, gost iz Italije, Gian Domenico Vaccari, u odlično priređenoj programskoj knjižici sam priznaje da će ova postavka sa estetskog stanovišta na izgled biti tradicionalna, ali će u stvari sa aspekta interpretacije i tumačenja pevača i hora biti moderna i savremena, šta god to značilo. I upravo se po toj liniji može razgraničiti uspeh predstave. Rediteljska te scenografsko-kostimografska rešenja su potpuno prevaziđena u svojoj pomenutoj tradicionalnosti. Kostimi su šta više nemaštoviti i ružni, u nekim slučajevima neplanirano komični. dok je s druge strane muzička dimenzija ostvarena na visokom nivou, najviše zahvaljujući orkestru i horu. Dirigovao je Đorđe Pavlović, a hor je poslovično dobro pripremio Đorđe Stanković. Dakle, u scenografiji Kuzmana Popova, jednostavnoj kolonadi koja okružuje scenu i ne menja se tokom cele predstave, sa izuzetkom ponekog dodatog rekvizita, odigrava se drama o životu francuskog pesnika iz 18. veka Andrea Chenier, pogubljenog na giljotini u vreme francuske buržoaske revolucije. Opera ima 4 čina, svaki je ambientalno određen, na dvoru, na trgu, u sudnici, u zatvoru, i svaki u centru zbivanja ima svoju glavnu ličnost i čvorište zapleta. Reditelj je manje više uspešno kadrirao osnovne niti radnje, sa izuzetkom drugog čina koji je bio prilično haotičan i nejasan. Međutim, poslednji prizor sa Chenierom i Madalenom, koji se spremaju da pođu u smrt obasjani jarkom svetlošću i nad kojima stoji zlokobna figura Gerarda, u svojoj jednostavnosti i simboličnosti zaličuje na nešto što bi ova predstava trebalo da bude. Što se tiče kostima, čija je autorka Asija Stojmenova, propuštena je prilika da bar prvi čin sa scenom bala u Grofovskoj palati bude uživanje za oči gledalaca. Kao što rekoh, u svakom činu opere André Chenier u prvom planu je jedna ličnost od troje protagonista, te je na početku opere svoju scenu dobio sluga Gerard, koji na balu otvoreno izražava revolucionarna uverenja. Njega je suvereno i iznijansirano tumačio Miodrag D. Jovanović sa posebno doživljenom čuvenom Marijom iz trećeg čina Nemico della Patria. Tek posle Gerarda pažnja je usmerena ka Chenieru, čiju je rolu pevao Dušan Plazinić, apsolutno najslabija karika u čitavom nizu učesnika. Izborom ovog pevača, koji ima velikih problema sa glasom, dok peva nazalnim tonom, stegnutog grla, jedva otvarajući usta, jedva menjajući registar uz ograničen scenski pokret, naslovna uloga je potpuno minimizirana. To je posebno bilo očigledno u duetima sa Anom Rupčić u roli Chenierove ljubavi Madalene, koja je pevala raskošnim, snažnim sopranom, toliko snažnim da samo nju orkestar nije uspevao da prekrije, što se često dešavalo u naletima zvuka. Ali ona je imala i velike kvalitete na suprotnoj strani palete, delikatan nežni ton u krajnje iznijasiranoj dinamici. Među ostalim tumačima uloga u ovoj podeli treba istaći Vuka Matića i Darka Đorđevića, koji su bili sugestivni i vokalno sigurni, dok je horski ansambl ostvario i neke najlepše trenutke predstave. Orkestar je odlično vodio Đorđe Pavlović, dočaravajući nam najbolje stranice ove živopisne i bujne poznoromantičarske partiture Umberta Giordana. Bio je ovo još jedan fragment sa premijere opere André Chenier, održane u subotu u Narodnom pozorištu, a iste večeri, nedaleko u Combank dvorani, nastupio je Big Band RTS-a. Slušamo utiske Vojislava Pantića.
Big Band Radio Televizije Srbije održao je u subotu uveče finalni koncert prolećne sezone u godini u kojoj obeležavaju veliki jubilej 7 decenija postojanja. Specijalni gost ansambla ovog puta bio je američki dirigent, aranžer, kompozitor i trombonista John Fedchuk. Koncert je održan u Combank dvorani, nekadašnjoj velikoj dvorani Doma sindikata, što je bio povratak našeg velikog orkestra u prostoru u kome su nastupali još pre više od pola veka, kao i nebrojeno puta pratili pevače na festivalima zabavne muzike. Bio je to prvi jazz koncert u ovom prostoru od rekonstrukcije dvorane. John Fedchuk je prisustan na sceni od 80. godina prošlog veka. 7 godina je bio solista i muzički direktor orkestra Woodya Hermana, osvajajući sa tim ansamblom 2 nominacije za nagradu Grammy. U to vreme bio je oženjen Marijom Schneider, sa kojom je studirao na Eastmanu. Za razliku od bivše supruge, interesovanje će ga ostaviti izvan savremenijih jazz tokova u orkestrima koji neguju tradicionalni zvuk, sve do renomiranog New York Big Benda koji danas predvodi, a čiji je osnivač i lider. Na koncertu smo čuli pretežno njegove kompozicije i aranžmane pisane za taj sastav, po koji standard i neke od numera iz skorijeg repertoara našeg orkestra. Na mestu na kome sam imao počast da sedim, u prvom redu partera, nažalost nisam uspeo da dobro čujem odnose između orkestra i solista. Dok je bend zvučao kompaktno, ali kao da nisu ozvučeni, solista je uvijek bio pretih. Proveravajući kasnije sa prijateljima koji su sedeli u sredini sale, saznao sam da je tamo zvučalo sve kako treba. O tome treba voditi računa u nekoj budućoj situaciji. Izgleda da je zvučnički sistem previsoko i da bi se moralo razmisliti kako da se deo sistema preusmeri na prve redove, da publika na vizualno najboljim i najčešće najskupljim mestima ne bi bila uskraćena za ono što je na muzičkim događajima ipak najbitnije. Dramaturgija koncerta bila je tipična za nastupe našeg orkestra. Otvorili su jednom numerom bez gosta, kompozicijom nedavnog gosta Heinza von Hermana, Haden, u kojoj je lepo solirao Kristijan Mlačak. Negde na polovini večeri gost je ostao sam sa ritam sekcijom da odsvira standard East of the Sun. Drugi standard u programu Stella by Starlight iskopan je iz dokumentacije orkestra u finom aranžmanu Rudolfa Tomšića, a treći, baladu Never Let Me Go, odabrao je i aranžirao Fedčok, što je bila i prilika da ga čujemo u prijatnom, melaholičnom, ali melodijski previše rasutom raspoloženju, opisujući najbolje njegov solistički karakter. Čak tri numere u repertuaru bile su u latin jazz maniru, Like It Is, Havana i Brazilian Fantasy, sve iz rukopisa gosta. Fedčok je svoje zanimanje za latin objasnio profesionalnim iskustvima koje je imao sa hispano zajednicom u Njujorku, a znamo da je ta populacija ostvarila značajan uticaj u Velikoj Jabuci. Prva navedena numera je i naslovna kompozicija Fedčokovog novog albuma, Funky Mambo, u kome je izvrstan solo imao Ljubiša Paunić, a u drugoj je naš duvač nastavio odličnu partiju izvrsnim solom na flauti. U ovom delu programa čuli smo i trube, uvek solidnog Marka Đorđevića, kao i Novaka Mijevića. Ako bi trebalo da izaberem najbolji moment, bio bi to blues Hair of the Dog sa zanimljivim narativom buđenja posle bančenja, koje su muzički odlično opisali najpre Ivan Aleksijević, pa još bolje Milan Pavković na kontrabasu, zatim je razveo Fedčok, da bi na kraju u običajeno ekspresivnu maniru finiširao Aleksandar Jaćimović. Nekoliko finih sola imao je Matko Četov, mada je bio manje primetljiv nego inače, a dva puta smo čuli i Gorana Potića na gitari. Gost je imao solo u svakoj numeri u kojoj je bio prisutan na sceni, svirajući školski, precizno, ali uzdržano. Takvom se maniru nema šta zameriti, osim što bi energija uvek padala kad bi on bio na solu. U okviru ovakvog programa i sa solistom koji se nije razmetao, naš orkestar je kvalitetno obavio zadatak, ostavljajući standardno dobar utisak. Da smo naše momke mogli češće da čujemo, siguran sam da bi bilo i bolje, ali vrlina dobrih domaćina je da prepuste gostu glavnu reč koliko god on to poželao. Proba sa novom salom ispala je solidno, mada je kapacitet ipak preveliki ukoliko gost nije dovoljno poznat. Možda bi trebalo razmisliti i na ovakve događaje pozvati učenike muzičkih škola ili studente, pa iskoristiti veliki kapacitet i za promociju kvalitetne muzike i za edukaciju mladih, što bi trebalo da bude važna misija Big Benda RTS.
Bio je ovo osvrt Vojislava Pantića na koncert Big Benda RTS-a održan u subotu uveče u Combank dvorani. Poštovani slušalci, posljednje minute današnje Ars Sonore posvećujemo koncertu održanom u našem studiju 6 prošle srede, kada je nastupio ansambl muzikom. Sa mnom je u studiju Nikola Pičinović. Nikola, dakle, ovo je bio posljednji koncert ansambla muzikom u ovoj sezoni, je li tako?
Posljednji koncert van regularnog programa njihove sezone, ovo se može opisati kao jedan onako lepo upakovan bonus materijal debitanske sezone Kamernog orkestra Muzikon. Radi se o orkestru o kome je već bilo reči u Ars Sonori u više navrata tokom ove sezone.
Da, jer su bili vrlo vredni zapravo, imali su čitav niz koncerata, iako su tek osnovani, je li tako?
Tako je, i može se reći da su zaista osvežili i kvalitetnim interpretacijama obeležili domaću muzičku scenu u sezoni koja je za nama. Na ukupno 6 koncerata predstavili su zaista atraktivne i tematski orijentisane programe. Posebno bih istakao posljednje 4 koncerta u sezoni održane u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u februaru, martu, aprilu i maju. Bili su posvećeni džezu, sviti, Wolfgang von Amadeusu, Mozartu i muzici 20. veka. Orkestar inače proistekao iz muzičke organizacije Muzikon, koji je jedan od glavnih ciljeva popularizacija klasične muzike i njeno približavanje široj publici, te tako rad orkestra osim koncertnih aktivnosti obuhvata i takozvane, kako oni to nazivaju, gerilske akcije, odnosno specifičan vid promocije rada orkestra i repertoara koji orkestar neguje. I to podrazumeva izvođenje u javnom prostoru. Setimo se programa Mozart u tramvaju, koji je bio realizovan pred taj koncert posvećen Mozartovoj muzici, kada su članovi ansambla u javnom prevozu putnicima izvodili Mozartova dela. Takođe u februaru je Muzikon pred nastup posvećen džezu održao Muzikon bioskop na kojem je publika mogla da isprati projekcije filmova tematski vezanih za koncert, među kojima je bio i dokumentarac o Leonardu Bernsteinu, Larger Than Life, Veći od života. Jednom rečju, radi se o jednom savremenom pristupu promociji i afirmaciji umetničke muzike.
Vidimo da imaju vrlo šarolik i širok repertoar, dakle od džeza, od Mozarta i tako dalje. Za ovaj koncert su odabrali šta? Imali su također jednu zanimljivu tematsku liniju.
Tako je, u pitanju je obeležavanje 100 godina od rođenja čuvenog američkog dirigenta i kompozitora Leonarda Bernsteina. Kao što je bio slučaj sa prethodnim koncertima u sezoni Muzikona, i ovom koncertu su pristupili, to jest repertoaru su pristupili kreativno. Nije bilo samo muzike Bernsteina, već je bilo, prvi deo koncerta je bio posvećen muzici Bernsteinovih uzora. To su bili Aaron Copland i George Gershwin. U pitanju su prerade dela Lento za gudački kvartet Aarona Coplanda i Uspavanka za gudače George Gershwina.
Šta bismo mogli da kažemo o interpretaciji samoj? Ja sam bila na tom koncertu, u stvari ono što mi je žao i čini mi se i svima ostalima, da je koncert kratko trajao, neobičajno kratko, i ono što je meni također nedostajalo, malo više dinamičnijih i bržih kompozicija. Nekako mi je sve proteklo u tom nekom lento, laganom, lirskom karakteru. Da li se slažeš?
Tako je, setimo se samo tog početka koji su instrumentalisti, a i slušalci proveli u adaptaciji na zvučne uslove studija 6. Verujem da je i za instrumentaliste verovatno bilo iznenađujuće to novo koncertno okruženje. Čitavu sezonu su svirali u koncertnoj dvorani, sada su se prebacili u uslovno rečeno gluve uslove studija 6 trećeg programa Radio Beograda, i to se primetilo na početku kada je zvuk bio onako malo siroviji nego inače, i onda su se u tim minutima muzičari pronalazili, osluškivali kako da realizuju kompaktan zvuk koji će da da podigne interpretaciju na viši nivo, i to su i uradili. Već u lentu nakon nekoliko minuta je taj nivo, to jest muziciranje je postalo
kompaktnije.
Onako, kompaktnije i onako kako se očekuje od muziku na osnovu dosadašnjih nastupa. I verujem da su ubacili još neko delo na repertoar, da bi tu bilo prostora da se karakter malo promeni na repertoaru i da to bude neka kompozicija, da bude raznovrsnih sadržaja i drugačije senzibiliteta i karaktera.
Da bude jedan celoviti veliki koncert. Ali dobro, imali smo jedan za mene izuzetan utisak, a to je nastup pevačice
Jovane Čurović, mezzo soprano,
koja je pevala fragmente iz Priče sa zapadne strane.
Tako je, to je bilo u drugom delu koncerta koji je, slobodno možemo da kažemo, pripao mladoj umetnici Jovani Čurović.
Da, moram inače... da kažem, da, izvini, da završim da je ono što je moj utisak zapravo u njenom nastupu, to je ta prirodnost i lakoća sa kojom ona peva, što je najviši i najređi kvalitet nekako kod mnogih pevača, ali ovo što sam čula zaista mi daje nadu da će ona biti jedno veoma, veoma značajno ime na našoj vokalnoj sceni. Šta bi ti rekao?
Slažem se tim, upravo sam to i hteo da kažem. Ona je ostvarila potpunu dominaciju zvučnim prostorom na tom koncertu, ne nekim virtuozitetom ili snagom glasa, već upravo tom gibkošću, tom tananošću i lakoćom interpretacije, što je zaista kvalitet koji se i retko viđa i koji je teško i dostići. Inače, radi se o umetnici mlađe generacije, završile studije solo pevanja na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti. Od 2012. do 2014. bila je član operskog studija Beogradskog narodnog pozorišta. Solista je opere i baleta Madlinijanum. Tu je zapažena bila njena uloga Adine u Ljubavnom napitku u operi Gaetano Donizetija, a takođe ostvari uloge u produkcijama Operoza fondacije. U pitanju je jedna organizacija koja je posvećena promociji i afirmaciji mladih operskih talenata, a i praksa muzikona je donekle na to usmerena. Setimo se samo koncerta iz njihove sezone koje je za nama i gostovanja, stalno gostovanja solista. Setimo se nastupa Minke Popović na koncertu posvećenom Mozartu i pijanistkinje Nataše Penezić na koncertu 20. vek.
Nikola, hvala i sad upravo slušamo Jovanu Čurović.
Tako je, hvala vam. Daga, daga, dum, da, laj, la, lo. Daga, daga, dum, da, laj, la, la.
Poštovani slušaoci, na završetku Ars Sonore čuli smo malu serenadu Leonarda Bernsteina u izvođenju Jovane Čurović i ansambla Muzikon, a vas pozdravljaju Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.